Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, assalamualaikum wa iyyakum. Segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah, apapun terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan memulai manzilah yang baru setelah manzilatul sima yang sudah kita selesaikan kemarin, yaitu manzilatul azm, kebulatan tekad atau semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang mendengarkan ajaran Islam, mempelajari apa yang wajib dipelajari, kemudian langkah selanjutnya adalah membulatkan tekad dan membangun semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Penting, kenapa hadirin sekalian? Karena ilmu yang tidak menambah ketaatan akan memberikan beban berat bagi seorang manusia di hadapan Allah. Kalau sahabat Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, man izdada ilman wa lam yazdad imanan lam yazdad minallahi illa qata. Siapapun orang yang bertambah ilmunya, yaitu ilmu Islam, kemudian ilmu Islam ini tidak menambah keimanan, di dalam riwayat yang lain disebutkan walam yazdad huda, tetapi ilmu Islam itu tidak menambah petunjuk bagi orang itu, tidak membuat orang ini semakin taat kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dahu, maka tidak akan ada yang bertambah kecuali orang itu semakin jauh. Tambahnya adalah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukan menyebabkan seorang manusia terus mandek le belajar Islam dengan alasan kalau tidak bisa melaksanakan saya khawatir jauh dari Allah. Seorang berhenti dari belajar Islam itu sudah bukti kalau dia jauh dari Allah. Karena seseorang yang berusaha dekat dengan Allah, maka dia butuh jalan menuju Allah. Dan jalan menuju Allah itu diraih dengan cara belajar, ya, kita pelajari ajaran Islam, bukan kita berhenti. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai satu peringatan bagi setiap muslim bahwa bertambahnya ilmu dari bagian amal ibadah kita yaitu belajar Islam, karena belajar Islam merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah dan Allah memerintahkan kita untuk belajar Islam, ya, Allah menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ilmuilah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Allah memerintahkan kita untuk belajar akan Allah, haknya Allah, ajarannya Allah, dan lain-lain. Maka kemudian tuntutan setelah kita belajar Islam lalu kita laksanakan sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Allah, bukan sekedar tampil sebagai orang yang pandai. Ini penting, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Kenapa begitu? Karena seorang manusia itu ketika ilmu semakin bertambah, tetapi kemudian bertambahnya ilmu tidak diniatkan untuk tawadhu dan tunduk kepada Allah, maka pasti hanya akan menciptakan manusia-manusia yang pintar membantah. Ya, apabila orang menguasai ilmu fikih, tetapi kemudian tidak diiringi dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, panjenengan akan bertemu dengan orang yang apabila nanti berdebat pinter ngomong pokoknya. Kenapa? Kalau dia menguasai semua dalil, karena dia menguasai semua prinsip-prinsip Islam. Maka ilmu yang kita pelajari itu harusnya membuat kita semakin patuh, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimiliki oleh para sahabat. Kenapa sahabat Rasul itu dimuliakan oleh Allah? Karena mereka belajar itu untuk melaksanakan. Kalau sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menceritakan, kami belajar Al-Quran kepada Rasul itu 10 ayat. Nggih. Mereka belajar 10 ayat. 10 ayat itu setelah mereka paham dan mereka melaksanakan, baru kemudian mereka tambah lagi 10 ayat. Kalau mereka belum bisa melaksanakan, maka mereka belum menambah. Sampai mereka bisa melaksanakan seluruhnya, kemudian mereka menambah 10 ayat kembali. Belajar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah nanti bisa melaksanakan 10 ayat tambahannya, baru kemudian mereka menambah lagi 10 ayat. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum belajar untuk apa? Untuk membuat mereka semakin tunduk dan semakin patuh kepada Allah. Nah, dasar dari kepatuhan manusia adalah semangat. Kalau Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan thariqul iman itsnaini. Jalan seorang manusia mencapai keimanan itu dua. Seseorang akan mencapai derajat mukmin itu jalannya dua. Ada dua cara dan semuanya harus ditempuh. Tidak boleh hanya menggunakan satu cara. Kalau hanya menggunakan satu cara nanti timpang. Ya, timpang menika nek wong mlaku ya deglik nek wong Jawa. Ya, pincang. Apa itu? Belum menyampaikan al-ilmu wasidqul iradah. Jadi seseorang kalau kepengen menjadi seorang mukmin, seseorang kepengen memperbaiki iman, menguatkan iman, menyempurnakan iman, maka caranya adalah belajar Islam, ilmu. Yo ajaran Islam dipelajari. Yang kedua sidqul iradah. Semangat untuk mentaati Allah. Jadi ilmu yang dia pelajari itu arahannya adalah dia pakai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satunya hilang, itu akan menciptakan manusia yang dibenci oleh Allah. Dan itu kita baca berulang-ulang. Manusia yang dibenci oleh Allah itu kita baca berulang-ulang. Wonten ing surat Al-Fatihah. Nggih. Kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah, wahai Allah, tunjukkanlah kami untuk menetapi siratal mustaqim, jalan yang lurus, Islam. Memohon kepada Allah agar Allah memberitahukan kita mana itu jalan yang lurus. Dan hari ini kita sudah menemukannya, yaitu Islam. Maka berarti kita memohon kepada Allah, lanjutannya adalah agar kita diteguhkan oleh Allah di dalam menetapi Islam dan melaksanakan Islam. Siapa itu? Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun orang yang berusaha keras untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah limpahi kasih sayang dan nikmat. Allah limpahkan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi. Meskipun ada nabi yang kaya raya dan ada nabi yang melarat, tetapi mereka diangkat derajatnya oleh Allah tinggi dengan apa? Dengan kenabian. Kaya atau tidak itu bukan tanda seorang manusia mulia di hadapan Allah. Dan derajat mulia paling tinggi bagi manusia itu nabi. Di bawahnya wasiddiqin dan orang-orang yang siddiq. Apa itu orang yang siddiq? Yaitu orang yang mana seluruh aktivitas yang dia kerjakan membuktikan kebenaran iman dia kepada Allah. Kalau kita menemukan sinten, Abu Bakar Siddiq, cara duduknya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara tertawanya, cara bergaul dengan tetangganya, dengan keluarganya, cara berbincang-bincangnya, semuanya itu wujud ketaatan dia kepada Allah. Kalau ada orang seperti itu, maka dia adalah as-siddiq. Dan di dalam kehidupan kita, kita menemukan sinten yo Abu Bakar as-siddiq. Sapa meneh? Nggih. Sampai Rasul kita menyampaikan semua orang masuk Islam itu pasti ada sesuatu di dalam hatinya, sesuatu yang menghalangi. Kecuali Abu Bakar, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya. Ini level tertinggi di dalam kehidupan manusia biasa. Bukan nabi maksudnya. Kemudian di bawahnya adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Di bawahnya lagi adalah as-solihin, dan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang hidupnya dipakai untuk beramal soleh, maka disebut sebagai solihin. Cara duduknya amal soleh, cara berbaringnya amal soleh, apalagi cara berjalannya ya amal soleh. Rakyat yang dipaksa ke awa'e, tetapi dia selalu beramal soleh. Beda dengan siddiq. Kalau siddiq itu seluruh rangkaian kehidupannya secara otomatis bagian dari ketaatan dia kepada Allah dan membenarkan ajaran Allah. Nah, bagaimana dengan Umar? Umar itu wong soleh, terus ya suhada. Utsman itu ya suhada, wong soleh. Ali bin Abi Thalib itu ya suhada dan orang soleh. Ya. Zubair bin Awam itu ya suhada, orang soleh. Talha bin Ubaidillah itu orang yang mati syahid, ya orang soleh. Begitu hadirin. Dilanjutkan ghairil maghdubi alaihi, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai munika? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya siapa al maghdub, siapa orang yang dimurkai ya Rasul, maka belum jawab al yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang yang kehilangan salah satu di antara jalan menuju keimanan. Apa itu? Sidqul iradah. Mereka babar belas, tidak punya semangat untuk mentaati Allah. Dari sisi pengetahuan, orang Yahudi itu disifati oleh Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang aku berikan Alkitab, yaitu ahlul kitab, yang dimaksud oleh Allah terutama siapa? Orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu, mereka mengenal kebenaran Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka. Seorang bapak pasti kenal anak kandungnya. Seorang bapak yang punya anak kecil, anak kecilnya sedang main bersama dengan 100 orang anak, itu dia bisa mengenal anak kandungnya dari suara tangisnya, dari suara tawanya, dari suara teriakannya. Dia bisa tahu. Makanya orang dulu rupanya loh mas, kenapa? Semakin kenalnya dengan anak-anak kandungnya. Dan Allah Ta'ala mensifati orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, itu mengenal kebenaran Nabi Muhammad seperti seorang bapak atau ibu mengenal anak-anak kandungnya. Kebiasaannya apa, bersubuh apa yang dikerjakan, wapal. Kenapa hadirin? Karena memang sifat Nabi kita Muhammad SAW itu diterangkan secara detail di dalam kitab-kitab suci mereka. Satu saja masalahnya, begitu Nabi kita Muhammad SAW datang, mereka kecewa berat. Kenapa? Karena orang Yahudi ini menemukan rupanya Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci mereka itu tidak berasal dari keturunannya Nabi Ishaq alaihissalam, tetapi berasal dari keturunannya Nabi Ismail, bangsa Arab. Kecewa berat orang-orang Yahudi, maka kemudian mereka bersumpah sepanjang hayat ini loh bapak-bapak. Makanya mereka sangat paham kebenaran, tapi karena mereka kecewa, sombong, ya akhirnya mereka bersumpah akan memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso yo? Itulah orang yang ilmunya tidak membimbing manusia menuju ketakwaan. dikisahkan bapak-bapak oleh Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha punika garwa dalam Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bapaknya orang Yahudi. Tokoh Yahudi besar namanya Huyai bin Akhtab. Ya. Huyai bin Akhtab ini pada waktu Nabi kita Muhammad SAW hijrah sampai di Kuba, orang-orang Yahudi tahu, termasuk tokohnya yaitu Huyai bin Akhtab dan sang adik namanya kalau tidak salah Abu Zaid, kalau tidak salah nih, Abu Zaid bin Akhtab. Karena mendengar Nabi yang selama ini mereka tunggu-tunggu telah datang dan sampai di Kuba, maka pagi-pagi waktu fajar Huyai bin Akhtab dan sang adik ini mandi, kemudian memakai pakaian yang paling indah, kemudian pergi dari rumah meruput setelah fajar untuk menemui nabi baru yang dijanjikan. Mereka berangkat dengan wajah berseri-seri loh hadirin, gembira dan bahagia. Kemudian pulang kembali sore hari menjelang tenggelamnya matahari. Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha menceritakan sang bapak pulang sore hari dengan wajah penuh kekecewaan, marah. Kemudian dia bertanya kepada sang adik, "Wahai Ibnu Zaid, wahai Abu Zaid, betulkah nabi yang dijanjikan adalah orang itu?" Maka sang adik menjawab, "Betul, orang itu yang dijanjikan di dalam kitab suci kita." Apa kata Huyai bin Akhtab? "Demi Allah, saya bersumpah sepanjang saya hidup akan aku musuhi nabi itu." Hebat Allah Bapak. Kecewanya, kenapa? Tadi, karena rupanya nabi yang mereka tunggu berpuluh-puluh tahun itu rupanya keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Kecewa berat. Akhirnya orang-orang Yahudi tampil menjadi musuh nomor satunya Nabi Muhammad SAW setelah orang-orang Quraisy dikalahkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Dari sisi ilmu mereka punya, tapi dari sisi semangat untuk beribadah kepada babar belas orang-orang, justru semangat mereka adalah semangat menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang kehilangan sitokul iradah, semangat. Maka kebulatan tekad itu penting. Sedangkan kelompok yang kedua, al-maghdhub ad-dallun ghairul maghdhubi alaihim waladdallin. Siapa itu dallun? Ya, di dalam ayat itu siapa itu orang-orang yang tersesat? Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabat belum menjawab, an-nasoro, orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro itu memiliki semangat untuk mentaati Allah, tapi dia kehilangan cara pertama, al-ilmu. Semangatnya tinggi untuk mentaati Allah, tetapi tidak tahu bagaimana cara mentaati Allah. Akhirnya nabrak-nabrak. Dan semangat mereka untuk mentaati Allah diakui oleh Allah. Panjenengan bika silahkan di dalam surat Al-Hadid ayat 27. Allah itu menceritakan tetapi juga mengkritik. Ya. Karena itu mengingatkan kaum muslimin. Jelas mereka kafir kepada Allah, tapi Allah menceritakan keadaan mereka waktu itu. Allah menyampaikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma qabbaina 'ala atharihim bi 'Isa bin Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmah wa ruhbaniyatan ibtada'uuha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Waqafaina 'ala atharihim fi 'Isa bin Maryam. Setelah para nabi itu kami utus kami susulkan kemudian dengan Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, dan aku berikan kepada Isa bin Maryam itu kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu rahmatan wa rahmah, dan aku jadikan di dalam hatinya pengikut-pengikutnya Isa bin Maryam itu kelemah lembutan dan kasih sayang. Allah yang menyampaikan loh. Warubaniyatani batata'uha ma katabna 'alaihim, dan mereka mengada-adakan hidup ruhbaniyah, hidup selibat, tidak menikah sepanjang hayat. Ma katabna 'alaihim, kami aku Allah tidak pernah mewajibkan mereka untuk hidup selibat, untuk hidup ruhbaniyah, mohon maaf. Lalat nggih, bukan selibat, itu bukan bahasa kita. Bahasanya Allah ruhbaniyah, tidak menikah sepanjang hayat. Jadi Allah tidak pernah memerintahkan kaum muslimin tidak menikah sepanjang hayat. Illa batiqo ridwanillah, mereka katakan bahwa mereka tidak menikah sepanjang hayat itu untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangin apa pak? Dari sisi semangat untuk mentaati Allah, kurangi nopo, kurangi siji. Ya tadi itu Allah menyampaikan potongan ayat selanjutnya, mereka tidak punya ilmu. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, tetapi mereka tidak menjaga hak-haknya Allah yang harusnya mereka jaga. Kenapa? Karena sekedar modal semangat, tetapi tidak tahu bagaimana cara mentaati Allah. Saking cintanya kepada Allah dan saking cintanya kepada Nabi Isa alaihissalam, yang dikerjakan kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat derajatnya menjadi anaknya Allah. Apa yang terjadi mas? Dilaknat mas. Jadi ada orang yang sangat mencintai Allah itu dilaknat oleh Allah, dihukum dengan neraka. Kenapa? Karena ekspresi cara mereka mencintai Allah itu salah. Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibn Maryam. Ayat selanjutnya Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Mentering surat Al-Maidah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga, tiga di antara yang satu. Bayangkan Bapak, laknat itu menimpa kepada orang yang sangat mencintai Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah, ming dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Orang-orang musyrikin Quraisy itu cintanya kepada Allah kepati-pati, Pak. Ya. Mereka mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, mereka mengakui yang mendatangkan rezeki untuk mereka itu bukan berhala. Mereka mengakui yang menghidupkan dan mematikan itu bukan berhala. Mereka mengakui yang menciptakan langit, bumi, rezeki itu bukan berhala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al azizul alim. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi seluruhnya, pasti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Zeh sinten mawon tokoh-tokoh Quraisy, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah dan lain-lain itu, itu pasti akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Nggih, Bapak. Lalu salahnya di mana? Cinta mereka kepada Allah diekspresikan dengan cara menetapkan wasilah yang Allah haramkan. Mereka menjadikan berhala mereka sebagai perantara memohon kepada Allah. Dan mereka menganggap malaikat adanya anaknya Allah. Mereka menganggap berhala yang mereka cintai itu ya mempunyai kemampuan sejajar di dalam mendatangkan mara bahaya dan menghilangkannya sebagaimana kemampuan Allah. Bagi mereka berhala-berhala itu adalah perwujudan Allah Ta'ala di muka bumi ini yang langsung mereka bisa ajak berbicara. Maka mereka namai berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang mirip dengan nama-nama Allah, karena memang itu bagian mustaq bahasa Arab nih, pecahan-pecahan nama-nama Allah seperti Lata, Uzza. Ya, Uzza dari kata Al-Aziz, Lata dari kata Ilah. Nggih. Dan Al-Aziz nama Allah. Dilaknat Bapak. Dan menjadi musuhnya Rasul kita Muhammad SAW nomor satu itu loh. Manapun menopas pindah malih, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullah menyampaikan orang akan mampu mencapai derajat keimanan yang tinggi dan benar di hadapan Allah modalnya al-ilmu, punya ilmu, belajar Islam, sinau Islam sing tenanan. Yang kedua, sidqul iradah. Kalau bahasanya Syekh Ali Al-Hakami, sidqul azimah. Azam ini, semangat. Maka manzilat ibadah, tingkatan ibadah yang keempat setelah mendengarkan kebenaran adalah membangun tekad yang kuat untuk mentaati Allah Subhanahu. Penting kita bicarakan kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diuji. Orang mungkin orang, Mas. Setiap kali orang yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah pasti diuji. Tidak mungkin tidak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Apakah manusia mengira ahasiban nasu ayyutraku, mereka akan didiamkan begitu saja oleh Allah mengaku beriman, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Ora mungkin. Dan menghadapi ujian butuh kekuatan hati, kebulatan tekad, keteguhan. Nggih. Sehingga Nabi kita berdoa, ya, doa yang dibaca oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata fil rusdi. Ini dungane Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah aku memohon kepadamu keteguhan di dalam menetapi ajaranmu, wal azimata fil rusdi, dan semangat untuk mentaati petunjukmu. Betapa banyak orang yang hidup di dunia ini ketaatannya kepada Allah setengah-setengah. Bulan Ramadan taat kepada Allah, nanti keluar Ramadan islali kepada Allah. Ketika bulan Ramadan tampil di televisi-televisi nganggo jilbab, begitu rampung bulan Ramadan jilbabnya mabur gitu, hilang. Itu kalau artis rodok lumayan, kenapa? Dapat duit. Ini awake dhewe oleh apa-apa. Ada orang yang taat kepada Allah ketika masuk masjid, semoga kita ya diselamatkan oleh Allah. Tetapi begitu keluar dari masjid, mlebu ning pasar, ora kelingan. Ya, tidak ingat dengan Allah sedikit pun. Yaitu yang hari ini marak namanya sekulerisme. Ya, mengikat Allah, mengikat diri dengan ajaran Allah hanya di dalam masjid. Begitu keluar dari masjid, hidup sehari-hari sudah seluruh ajaran Allah ditinggal ke Mas. Dipisahkan hidup agama dari kehidupan sehari-hari baik sosial atau pribadi, yaitulah sekulerisme. Ya, satu kejahatan yang manusia lakukan kepada Allah Ta'ala penguasa alam semesta. Maka mentaati Allah Ta'ala punika butuh kekuatan hati. Menawi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan membaca surat Al-Muzammil. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, ini ayatnya Qur'annya baru 3 surat, Pak. Pertama surat Al-Alaq, ya, turun kedua kemudian surat Al-Qalam, kemudian turun ketiga surat Al-Muzammil, itu Allah langsung dawuh memerintahkan agar Rasul kita qiyamul lail, dan waktu itu hukumnya wajib. Jadi fardhu ain ketika ayat ini turun itu hukumnya fardhu ain, kemudian menjadi sunnah muakkad, diringankan oleh Allah setelah satu tahun. Allah menyampaikan, wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau ya di malam hari kecuali yang sedikit, setengah malam atau tambahi atau kurangi, kurangi dulu atau tambahi. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, karena sesungguhnya aku akan membebani kamu dengan qawlan tsaqila, Quran. Allah persiapkan Rasul kita dan para sahabatnya untuk menerima ajaran Quran. Apa itu? Qiyamul Lail, Bapak. Suratnya baru tiga. Allah perintahkan Qiyamul Lail sebagai persiapan. Qawlan tsaqila itu kalau para ulama menyampaikan apa yang berat, pelaksanaan syariatnya itu berat, menetapi halal haramnya itu berat, apalagi pelaksanaan aturan-aturan Allahnya itu yang berat. Kalau sebagian ulama salah menyampaikan berat bagi orang munafik untuk mengerjakan. Jadi kalau orang-orang munafik ya skipo-kipo kan melaksanakan Islam, melaksanakan Al-Quran, ya sekedar daftar nama yang ditulis sebagai seorang muslim, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak. Maka kita butuh kekuatan hati. Kalau Rasul kita, Allah membangun kekuatan jiwa Rasul kita dengan qiyamul lail, sehingga jiwanya kokoh, sanggup untuk memikul beban Islam. Ya. Dan Allah memerintahkan kita, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menetapi sesuatu, tawakallah kepada Allah. Dan perkara yang paling layak untuk kita bulatkan tekad kita adalah berjuang selamat dari api neraka dan masuk surga. Kalau bahasa Allah Ta'ala tentang Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafizun. Ya, wonten ketal mutakhifin. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafizun. Untuk urusan masuk surga dan selamat dari api neraka itu layak manusia berlomba-lomba ini. Ya, Bapak-bapak, dan ingat lho nggih, benjang kula panjenengan sami, ini urusan paling penting. Maka seorang bapak di hari kiamat kelak, dia masuk surga dan selamat api neraka, sedangkan istrinya masuk neraka, kira-kira ditinggal oleh bapaknya atau bapaknya milih mlebu neraka? Bune gandeng aku tresno karo kowe, aku tak rasih do mlebu swarga ya, aku mlebu neraka wae bareng kowe, ndak begitu. Ya. Kalau seorang suami masuk surga, istrinya masuk neraka, maka kemudian istrinya akan ditinggal. Orang nangis loh, Pak. Atau sebaliknya, ketika nanti seorang istri masuk surga, sedangkan suaminya ahli nar, kayak Dini Sinten, Fir'aun dengan istrinya Asia, ya, itu sang istri tidak akan kemudian nangis kipo-kipo, waduh, panik, ayo tinggal begitu saja. Ya. Maka ini urusan yang paling layak bagi kita untuk membulatkan tekad, sehingga ketika seorang manusia melangkah untuk mentaati Allah, itu betul-betul langkah yang dia pikirkan masa-masa, ya, yang memang merupakan bagian dari pilihan hidup paling akhir. Kalau boleh maju, maka itu langkah terakhir maju, mentaati Allah. Karena kalau orang bermaksiat kepada Allah, langkahnya mundur. Ya hadirin, Allah menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau mempunyai satu kebulatan tekad, tawakallah kepada Allah. Sepindah malih, apa perkara yang paling layak agar kita untuk membulatkan tekad ya selamat dari api neraka dan kepingin mlebu swarga. Maka para sahabat itu ketika masuk Islam, anak era kuno wis ditinggal. Contohnya sinten? Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq itu punya anak yang ragil masuk Islam, namanya Abdurrahman. Meskipun dia nanti masuk Islam ketika Fathu Mekah. Pada waktu perang Badar, ketemu neng medan perang, doya anake. Nggih. Sampai ketika Abdurrahman bin Abu Bakar itu masuk Islam, ya, suatu saat sang anak itu nostalgia dengan bapaknya. Wahai ayah, dulu kita pernah ya berhadap-hadapan sebagai musuh ketika perang Badar. Apa jawabannya Abu Bakar? Nek kowe kecekel mati kowe le. Betulan, kalau waktu itu kok bisa aku tangkap, mati kamu di tangan ayahmu. Betulan hadirin sekalian, wo buah anake wo diduwi ora wae lari, selamat. Hikmah pun menapa rupanya Allah berkehendak dia masuk Islam. Kapan? Ketika Fathu Mekah. Ya. Ini prinsip masuk surga. Tugas kula panjenengan sami berarti apa? Yang menetapi ini, mari kita bertakwa kepada Allah, istri kita, anak kita, suami kita, teman-teman kita, saudara kandung kita, kita ajak mentaati Allah. Meng nek moyat nan yo wis. Jangan terus wis ning ngono aku mesak akhir kowe tak melu ra taat to le. Mek mlebu neraka bareng ndak begitu. Tugas kita mengajak semua orang untuk mentaati Allah, tapi ketika orang yang kepengin kita ajak kok tidak mau taat kepada Allah, ya sudah. Ya, perjalanan kita mentaati Allah kita lanjutkan. Sepindah malih kenapa ini pilihan hidup hadirin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullah menyampaikan idza istahkama qasduhu sara 'aziman jawaman, kata beliau. Jadi semangat itu apa toh? Kalau kita bertanya apa itu azam? Azam atau semangat, kebulatan tekad itu idza istahkama qasdu. Apabila tujuan hidup telah jelas dan dia telah mengerahkan seluruh tenaga untuk berjalan mengikuti arah tujuan kehidupan, itulah semangat. Nah, kula panjenengan sami jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Allah akan tujuan kehidupan kita. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kula panjenengan sami hidup di dunia itu beribadah kepada Allah. Wis to, siapapun orang yang hari ini meninggal dan dia telah menunaikan tugas ini, seneng saiki wonge. Mbah yang namanya Pak Harto misalkan, Presiden Soeharto, wong terkenal. Nggih. Atau mbah sing jenenge sapa ora dikenal, Mbah Muh Jariah, tetangga saya, orang soleh, solehah Mas. Meninggal beberapa waktu yang lalu. Atau sing terkenal saiki lagi mati Asrof sapa jenenge kuwi, Sinclair. Kalau dia hidup di dunia, dia telah melaksanakan tugas ini dengan baik, maka saat ini dia bahagia. Ning nek mboten ya wis cilaka mencit. Wis ya. Cilaka, sak cilaka-cilakane menungso pokoknya. Kenapa? Karena memang arah tujuan kita telah ditentukan oleh Allah taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat 59. Nggih. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di dalam ayat yang lain surat Al-Bayyinah ayat ke-6 ayat ke-5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dikuatkan lagi manusia itu tidak diperintahkan kata Allah kecuali untuk beribadah, mentaati Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Nggih, makaten Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kantun 3 menit sekian dan demikian apa yang saya kita bicarakan insyaallah kita rasakan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.